Sebuah pujian yang luar biasa yang mengingatkan kita akan keagungan Tuhan. Saudara, kapan terakhir kita secara pribadi menyadari akan keagungan Tuhan itu? Dan membawa kita makin merasa kita begitu kecil dan membutuhkan anugerah Tuhan senantiasa dari Allah yang agung itu. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan dengan perenungan firman Tuhan. Bapa dalam surga, saatnya Tuhan kami akan bergumul dengan firman-Mu yang tertulis ini. Firman yang Kau berikan menjadi penuntun kehidupan kami. Firman yang Kau berikan untuk kemudian diterangi oleh Allah Roh Kudus ketika kami membacanya. Ketika firman diperdengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang akan kami gumulkan bersama-sama. Roh-Mu yang Kuduslah yang membantu kami menemukan kebenaran ini. Dan menjadikan firman ini menjadi daging dalam hidup kami. Berbicara kepada kami pada saat ini Tuhan dalam segala kondisi kami pada saat ini. Apa yang telah hamba-Mu persiapkan juga untuk menjelaskan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau pakai juga untuk membawa kami berpikir lebih lagi tentang kehidupan kerohanian kami di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh menemukan prinsip-prinsip apa yang dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari sebagai pengikut-pengikut Kristus. Berbicaralah Tuhan pada saat ini karena kami telah siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak-Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari lektor oleh penatua Yohana Rahadi.
Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." "Ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Demikianlah firman Tuhan.
Pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan bagi kita. Kiranya Allah Roh Kudus mengerjakan itu sehingga kita gelisah sekali untuk kita mencoba merenungkan dan mencari prinsip-prinsip kebenaran lewat firman yang telah diperdengarkan kepada kita. Saudara, di tahun yang baru ini, di minggu yang kedua ini kita dibawa dengan suatu tema, diampuni, mengasihi, dan memberi. Saudara, lewat pembacaan kita tadi yang sudah dibacakan, kita diperhadapkan dengan suatu realita akan kehidupan kita sebagai murid Kristus. Seorang penulis bernama Michael Iaconelli, dia sudah almarhum, saudara, dia menuliskan suatu pernyataan seperti ini. Yesus punya kebiasaan mengumpulkan orang-orang bereputasi buruk. Dan dia menyebut mereka murid. Saudara, ketika kita mencoba mengatakan bahwa saya juga pengikut Kristus, artinya kita ingin mengatakan saya murid Kristus, bukan? Dan sekarang jika kita sudah mengatakan, oke, saya murid Kristus, maka kalimat yang pertama, oke, berarti kamu orang yang punya reputasi buruk. Saudara, senang gak kalau kita dikatakan buruk? Senang gak kalau kita dengan kata-kata yang mungkin masih sopan ini, atau mungkin bisa dikatakan kita ini orang-orang yang brengsek sebenarnya. Kita orang-orang yang tidak lebih dari para pendosa-pendosa lain. Kita hanya orang-orang yang masih belum ketahuan segala dosa-dosa kita. Kita orang-orang yang bereputasi buruk. Dan jika kita mengatakan ternyata menyadari kita seperti itu, maka dikatakan Yesus menyebut kita murid. Lebih lanjut, si Iaconelli itu mengatakan seperti ini, saudara. Bahwa Yesus itu tidak tertarik. Yesus tertarik hanya kepada orang-orang yang tidak menarik. Coba lihat di dalam perjalanannya. Dia lebih memilih mereka yang tersesat ketimbang yang sudah ditemukan. Dia memilih mereka yang pecundang ketimbang yang merasa pemenang. Yang patah ketimbang yang utuh. Yang kacau ketimbang yang rapih. Yang timpang ketimbang yang berjalan tegak. Saudara-saudara, ternyata Yesus memperlihatkan dalam perjanjian baru, Yesus mencari yang tidak seperti dari kacamata orang-orang yang menyenangkan. Tetapi Yesus berkata, waktu dia berjumpa dengan Zakheus, dia berkata pada akhirnya bahwa dia datang, anak manusia datang untuk mencari mereka yang terhilang. Anak manusia tidak mencari mereka yang sudah merasa sempurna, sudah merasa baik, sudah merasa bagus semuanya. Anak manusia datang justru untuk mencari yang tidak menarik. Yang menyadari akan hal itu, saudara. Dan lewat kisah yang dibaca kepada kita tadi, saudara. Kisah tentang Simon, yaitu seorang seorang Farisi yang mengundang makan Yesus. Dan kemudian di situ datang seorang perempuan. Seorang perempuan yang datang kemudian meminyaki kaki Yesus. Ini kisah yang berbeda, saudara, dengan Yohanes. Yang meminyaki kepala Yesus. Dua kisah yang berbeda. Yang hanya ada di dalam Injil Lukas, saudara. Saudara, kisah tentang hal ini ada memunculkan tiga karakter menarik di dalam kisah yang ada. Di dalam kisah yang ada, kisah di dalam rumah daripada Simon si orang Farisi. Saudara, jadi Simon itu mengadakan kisah makan-makan acara pesta yang beberapa ahli mengatakan kemungkinan itu sedang ada pesta besar dan pesta itu diperuntukkan untuk umum. Makanya perempuan itu bisa datang. Dan kemudian mereka sedang membuat tempat makan itu letter U, ya. Letter U di mana setiap orang itu laki-laki akan duduk dengan meja yang pendek dan kakinya akan ke belakang sambil dia bertumpu di meja itu. Maka perempuan itu akan datang. Kalau dia kata dia berada di belakang Yesus, betul-betul. Yesus sedang di meja, sedang bertumpu, sedang makan, sedang minum anggur, tiba-tiba ada perempuan datang di belakang dia, di bagian kaki. Di bagian kaki, dan semua tiba-tiba itu seolah-olah melihat sorot kepada kisah wanita ini. Saudara, suasana yang mungkin ramai, yang happy sedang makan-makan bersama, tiba-tiba menyoroti pada suatu kisah ini. Dari tiga karakter yang diperlihatkan di sini yang sangat penting. Yang pertama, mari kita melihat si karakter yang pertama itu orang Farisi. Yang dikatakan di sini namanya adalah Simon, saudara. Saudara, orang Farisi ini menarik sekali. Biasanya Yesus itu konflik terus dengan orang Farisi dan ahli Taurat, bukan? Tidak pernah kata-kata kalau kita melihat dalam perjalanan Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat, pasti Yesus bahkan memberikan kata-kata yang sangat buruk kepada mereka. Yesus selalu mengadakan konflik dengan mereka. Tetapi kali ini, Yesus makan loh, di rumah orang Farisi. Yesus makan di rumah orang Farisi. Berarti ada satu hal sebenarnya yang ingin diceritakan di sini. Berarti ada suatu hal yang Yesus tahu kebutuhan juga daripada orang Farisi ini. Saudara, kalau kita perlihat di sini dalam secara sosial, orang Farisi itu siapa? Oh, mereka orang yang sangat-sangat ahli dalam kitab suci. Mereka berusaha untuk memelihara hukum Taurat. Bahkan seluruh titik komanya itu dihafalin. Bukan cuma dihafalin, berusaha untuk seluruh aturan-aturan yang ada diikutin sempurna tanpa cacat celah. Itu sama seperti orang-orang Paulus, seperti Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Dia orang yang sangat-sangat ketat sekali dengan aturan, dengan hukum Taurat. Maka orang-orang Farisi ini, Susra, di masa itu mereka orang-orang yang bisa diterima oleh banyak masyarakat. Karena mereka bergaul dengan masyarakat. Maka orang-orang inilah yang kemudian dipandang orang benar secara sosial. Masyarakat memandang mereka sebagai ahli-ahli agama yang itu dengan pandangan yang positif. Ini orang-orang yang benar, Susra. Dan orang ini, si orang Farisi ini, salah satu mereka itu kemudian mengundang Yesus makan. Menjamu Yesus di dalam pesta yang diadakannya. Diadakannya. Dan kalau kita melihat kisahnya yang seperti yang dibacakan tadi. Oh, ternyata orang Farisi ini, dia mungkin bukan cuma mengundang Yesus makan. Menikmati semuanya bersama dengan Yesus. Tetapi ternyata ada hal yang dia tetap merasa lebih. Lebih daripada yang lain. Yang kalau dalam kisah ini kita sudah tahu bagaimana dia mulai melihat seorang wanita itu. Dan bahkan ketika dia di dalam pikirannya, dia melihat ketika wanita itu sedang meminyaki kaki Yesus. Pikirannya itu tertuju pada siapa? Tertuju pada Yesus dulu. Kalau dia nabi, harusnya dia tahu dong, ini perempuan berdosa. Soalnya dia mempertanyakan identitas daripada Yesus. Dia mempertanyakan identitas daripada Yesus. Makanya ketika dia sedang melihat wanita itu, perempuan itu, yang dislabel sebagai perempuan berdosa itu, sedang meminyaki kaki Yesus, maka dia berkata, kalau Yesus ini nabi, harusnya dia tahu perempuan seperti apakah dia, perempuan berdosa. Dan tentu ia tahu perempuan itu seorang berdosa. Saudara, apa keluar dari mulutnya? Enggak. Simon orang Farisi ini tidak keluar dari mulutnya. Sepertinya dia masih menjaga etikanya. Dia tidak langsung memberikan judgment keluar dari mulut. Tetapi itu adalah pikirannya. Dia merasa lebih daripada si wanita ini, Saudara. Menarik, Saudara, bahwa orang Farisi ini menjamu akan Yesus. Dia menjamu dan jarang-jarang kan semua orang Farisi biasa berturan dengan Yesus. Tapi ini menjamu Yesus. Bahkan 3 kali dikatakan tentang orang Farisi ini, Saudara. Di bagian-bagian awal, setiap disebut orang Farisi mengundang Yesus untuk makan, ada 3 kali selalu dikaitkan orang Farisi ini dan makan. Menjamu. Seolah-olah penulis Lukas itu ingin menekankan ini benar-benar si orang Farisi benar-benar hospitality-nya dia ini benar-benar ingin menjamu Yesus. Dialah tuan rumah. Dialah yang benar-benar ingin memberikan yang terbaik untuk Yesus untuk makan bersama-sama dengan dia. Dialah yang secara sengaja mengundang Yesus makan. Berbeda dengan kisah Sakeus, bukan? Yesus yang mengatakan, Sakeus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Tapi enggak. Ini orang Farisi inilah, Simon inilah yang kemudian mengundang Yesus. Dan Yesus mau. Yesus mau, Saudara. Saudara-saudara, mungkin percakapan yang terjadi sebelum wanita ini beraksi dengan meminyaki kaki Yesus. Mungkin orang Farisi ini sedang berbicara banyak hal, ingin tahu tentang Yesus. Dia sudah pasti banyak dengar tentang siapa Yesus. Dia sudah pasti dengar, mengamati tentang apa yang Yesus ajarkan selama ini. Dan mungkin dia orang yang terkesima dengan hal itu. Dia ingin belajar lebih dalam lagi. Dia penasaran karena dia seorang yang religiusitasnya tinggi. Bagus sekali. Maka dia welcome Yesus. Untuk apa? Untuk berdiskusi. Untuk dia memahami lagi pandangan Yesus sepertinya. Dia ingin mengetahui tentang siapa orang yang satu ini. Yang mengerti begitu banyak hal yang populer pada saat itu, Saudara. Saudara, orang Farisi ini welcome terhadap kehadiran Yesus dalam hidupnya. Karena dia merasa Yesus pasti bisa menjadi teman diskusi yang baik. Bisa memberikan berbagai pencerahan dalam memahami religiusitas. Tentang keagamaan yang ada. Dia sudah melihat hal itu. Tapi, kalau kita tahu kisahnya, kehadiran Yesus ternyata tidak membuat orang Farisi ini sadar akan kebutuhannya atas anugerah pengampunan. Saudara, seperti saya katakan tadi, Orang Farisi adalah orang yang sangat ketat dengan hukum-hukum agama. Orang Farisi adalah orang yang sangat ketat dengan kehidupan religius, kehidupan keagamaan. Orang yang sangat berusaha memegang segala hukum-hukum Taurat yang ada. Tetapi, bahaya terbesar dari religiositas sebenarnya bukanlah dosa besar, melainkan merasa tidak terlalu berdosa dan tidak terlalu membutuhkan anugerah pengampunan. Ini berbeda. Sebenarnya kita gak nyaman bukan kalau kita mengatakan kemudian, oh enggak, saya lebih daripada orang itu. Enggak lah, kita di dalam Kristus itu satu. Enggak boleh ada yang lebih daripada, ya kan? Enggak boleh ada yang lebih daripada. Kita semua tubuh Kristus, melayani bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh bersama-sama. Tapi saudara-saudara, mari kita coba tilik lagi dalam hati kita. Kita pasti tidak berbicara soal dosa besar yang mungkin kelihatan. Tetapi jangan-jangan ada enggak perasaan sedikit bahwa kita tuh well, so-so lah, ya kan? Cuma berdosa tuh ya enggak terlalu berdosa-dosa amat. Cuma julid dikit, ya kan? Cuman gosipin dikit, cuma merasa saya apa sih orang sana? Saya dikit aja, tapi enggak banyak. Dikit aja, enggak banyak. Tuh kenyataannya memang saya lebih baik. Tiba-tiba saya melihat, "Loh, itu orang yang di kantor sana, kantor sebelah yang saya lihat, saya tahu dia. Dia koruptor. Dia korupsi, dia ambil duit sana. Kenapa dia di gereja bersama dengan saya? Ah, gak benar ini. Gak nyaman saya beribadah bersama-sama dengan orang yang saya tahu korupsi di kantor saya. Gak nyaman saya." Saudara-saudara, hati-hati. Itu bukan dosa besar. Kita hanya sedikit merasa lebih baik. Tapi itu yang berbahaya daripada religiositas. Kita merasa sedikit aja. Tapi sedikit itulah yang sangat berbahaya. Tidak terlalu membutuhkan anugerah. Itulah yang berbahaya dari orang-orang kita yang mungkin sudah terbiasa datang gereja, terbiasa melayani, terbiasa hidup dalam kepengurusan, terbiasa berdoa, terbiasa melakukan berbagai macam kegiatan religiositas dalam gereja. Kita mungkin tidak pernah absen segala kegiatan-kegiatan dilakukan oleh gereja. Bahkan bukan cuma hari Minggu, hari-hari biasa yang setiap ada kegiatan, rajin terus, saya ikut rajin terus doa pagi, saya ikut semua doa malam, saya ikut semua kegiatan-kegiatan komisi-komisi ada, persekutuan yang ada, apapun saya ikuti, hari Minggu pun saya datang, saya ibadah, dan saya melayani di ibadah yang lain. Begitu terusnya hidup saya, kurang religius apalagi. Oh kalau gak di gereja ngapain? Kalau gak di gereja, saya adakan persekutuan doa dengan teman-teman saya. Saya beribadah dengan keluarga saya. Ayo kita baca Alkitab. Saya bikin family altar. Saudara sangat religius bukan? Yes. Tetapi kalau sedikit saja dengan segala religiositas itu, kita mulai melihat orang lain sedikit lebih rendah. Dan berarti kita sedikit lebih tinggi. Sedikit aja. Hati-hati. Sama seperti perkataan Tuhan kepada Kain. Dosa sudah mengintip, hati-hati. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan-jangan dengan hal seperti itu kita merasa tidak membutuhkan pengampunan. Kita bisa menjadi orang-orang yang saat ini dapat secara jelas melihat orang lain yang membutuhkan anugerah pengampunan Yesus. Ya, kita bisa melihat orang-orang dosa orang lain, kita bisa melihat kesalahan mereka. Kita bisa melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, yang kita tahu ini gak menyenangkan Tuhan. Kita bisa melihat. Dan kita bisa melihat dengan clear, dengan jelas sekali. Tetapi sekaligus di saat yang bersamaan, kita menjadi rabun dalam melihat kebutuhan diri sendiri untuk mendapatkan pengampunan yang sama. Kita bisa menunjuk orang yang kita lihat dengan segala dosa mereka. Dan kita tahu, Tuhan orang sana butuh pengampunan-Mu. Pengampunan dosa daripada-Mu. Orang sana membutuhkan anugerah-Mu, Tuhan. Kita bisa mengatakan seperti itu. Karena saya tahu apa yang dia kerjakan. Saya tahu bagaimana dia di kantor. Saya tahu bagaimana dia di sosial. Saya tahu bagaimana dia di rumah tangganya. Saya tahu bagaimana dia di lingkungan tetangganya. Saya tahu, Tuhan, orang itu. Dan dia datang saat ini. Beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan, orang itu butuh pengampunan daripadamu. Yes, pasti dia butuh. Tapi jangan sampai di saat yang bersamaan kita menjadi rabun, melihat bahwa diri kita sendiri pun butuh pengampunan yang sama. Butuh pengampunan yang sama. Saudara, hati-hati dengan bahaya religiusitas. Karena bahaya religiusitas tidak bicara soal dosa yang besar, tapi sedikit lebih baik daripada orang lain. Itu sudah bisa membawa kita, dan dosa sudah mengintip kita untuk bisa menghancurkan kita. Saudara, karakter orang Farisi itu baik, welcome kepada Yesus. Dia menyambut Yesus. Dia suka dengan Yesus. Tapi dia tidak merasa butuh pengampunan daripada Yesus. Berbeda dengan wanita ini, saudara. Perempuan ini, dia yang langsung, penulis Lukas langsung menuliskan seorang perempuan berdosa. Tidak dicantumkan apa dosa-dosanya. Karena memang bukan itu yang menjadi fokus, saudara. Tetapi dia pun dipandang pendosa secara sosial. Orang-orang tahu, makanya orang Farisi ini langsung tahu. Oh, ini kok Yesus kok gak tahu siapa ini yang sedang meminyaki dia. Harusnya dia tahu, ini wanita pendosa. Jadi orang-orang pasti sudah tahu, saudara, tentang wanita ini. Kalau orang Farisi tadi, dia menjamu Yesus dalam pesta. Maka wanita ini mungkin membuang rasa malunya, rasa takutnya. Dia menghampiri kaki Yesus dan meminyaki Yesus. Meminyaki Yesus sambil menangis. Merasa diri pendosa dan butuh pengampunan. Makanya dikatakan dia menangis terus-menerus sambil mencium kaki Yesus. Meminyaki kaki Yesus. Mencium dan menyeka dengan rambutnya. Sambil dia menangis, air matanya yang jatuh. Itu sebabnya dia mengenal siapa Yesus. Tidak disebutkan dia tahu dari mana. Tetapi Yesus sudah menjadi orang yang sangat terkenal saat itu, bukan? Tetapi ketika dia tahu kepada siapa harus datang, berarti dia punya iman kepada Yesuslah. Dia tahu inilah yang dapat mengampuni dosaku. Kita tidak tahu peristiwa apa yang mungkin dia sudah lihat yang Yesus lakukan. Tetapi itu membawa dia kesadaran. Dia tahu dia harus datang kepada pribadi ini untuk minta pengampunan itu. Maka dia datang kepada Yesus. Saudara, mari coba kita menelaah kisah ini dengan situasi memperhatikan bahwa apa yang terjadi ketika wanita ini datang. Baik wanita ini maupun orang Farisi ini, kedua-duanya tidak bersuara. Orang Farisi ini, ketika dia melihat wanita itu mulai meminyaki kaki Yesus, dia enggak bersuara menegur langsung. Tapi dalam suara itu ada di dalam pikirannya. Bahasa tidak keluar dari mulutnya. Tapi bahasa itu ada dalam pikirannya. Bahasa penghakiman. Bahasa merasa lebih baik. Bahasa merasa orang ini berdosa. Tidak keluar di mulut. Tapi ada di sini. Wanita ini tidak keluar juga dengan bahasa yang tertata. Tidak keluar datang dengan kepada Yesus dengan mengatakan, aku menyembah engkau ya Rabi. Engkau adalah Mesias yang kami tunggu-tunggu. Aku bersyukur bisa bertemu dengan engkau. Aku mempersembahkan akan minyak ini untuk menaruhnya, meminyaki kakimu. Izinkan aku yang berdosa. Nah, dia tidak menggunakan segala macam bahasa-bahasa yang ditata rapi. Dia datang cuma dengan tangisan. Tangisan. Yang dia tahu tangisannya jatuh di kaki Yesus. Dia lap lagi dengan rambutnya. Nangis aja. Cuma nangis. Bahasa yang dikatakan Alkitab, dia cuma menangis. Dan selalu melap lagi kaki Yesus. Dua-dua tidak bersuara. Tapi bahasa judgment ada di sini. Bahasa ketulusan membutuhkan pengampunan ada di air matanya yang jatuh dari wanita ini. Saudara yang terkasih, sambil menangis, dia pergi di belakang kaki Yesus, dekat kakinya. Membasahi kaki Yesus itu dengan air mata. Menyeka dengan rambutnya, mencium kakinya, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, minyak wangi harga yang sangat mahal pada saat itu. Berarti dia memberikan yang sangat terbaik untuk Yesus. Memberikan yang terbaik. Dia datang untuk memberikan terbaik kepada Tuhannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, terhadap wanita ini, tangisan itu, adalah tangisan, adalah suatu bahasa kesadaran akan keberdosaan sekaligus kata-kata permohonan pengampunan dari wanita ini. Dia tidak datang kemudian mengatakan, Yesus ampuni aku. Ampuni aku pendosa ini. Dia tidak berkata itu. Tidak dituliskan seperti itu. Penulis menyoroti akan tangisannya. Tangisan seolah itu merupakan kesadaran, bahasa untuk mengatakan, aku sadar aku pendosa ya Tuhan. Tangisan yang seolah ingin mengatakan, aku mohon ampun atas dosaku. Mohon ampun dengan tangisan yang diberikan. Di kaki Yesus dia menangis. Yang mungkin orang-orang pada saat itu, yang bersama-sama dengan Yesus, kaget dan mengatakan, apaan sih orang ini? Ganggu aja. Ganggu pesta. Dan mungkin itu yang dalam pikiran si Simon orang Farisi ini. Yang tidak tercatat. Aduh, mengganggu pestaku. Mengganggu. Kita yang sudah menjamu Yesus. Sudah menjamu, membuat Yesus happy dengan segala pesta yang aku berikan. Dan datang seorang wanita ini. Dan Yesus yang menyambut dia. Yesus menyambut wanita ini. Dengan bahasa tangisannya. Saudara, kita bisa saja merangkai beribu kata indah untuk menggambarkan kesuksesan perjalanan rohani kita bersama Tuhan. Tapi untuk hati yang hancur, karena kesadaran akan dosa, hanya butuh tangisan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, Tuhan dekat pada orang yang hancur hatinya. Orang yang menyadari akan keberdosaannya. Itu sebabnya saya berkata, bertanya di awal tadi. Ketika dengan lagu yang agung. Ketika kita menyadari akan keagungan Tuhan. Adakah di saat bersamaan kita menyadari betapa kerdilnya kita. Berjumpa dengan Allah yang agung, Allah yang kudus. Menyadari akan keberdosaan kita. Ataukah kita hanya menginginkan Tuhan yang berjalan di dalam perjalanan rohaniku, di dalam kesuksesanku. Saudara, kita bisa merangkai begitu banyak kata-kata ini untuk menggambarkan, wah, tahun 2025 saya lalui, memang ada hal yang tidak menyenangkan, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah kuatkan, saya sukses, saya menerima, menikmati akan berkat Tuhan. Maka ketika saya memasuki 2026, saya sudah siap dengan segala terobosan untuk 2026. Saya sudah bersuka cita, siap melayani, berjalan lagi bersama dengan Tuhan untuk satu kesuksesan, perjalanan iman. Tangga, saya mau naik kelas pokoknya tahun 2026 ini. Saya ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sudah kita bisa menggunakan berbagai macam kalimat motivasi. Berbagai macam kalimat yang indah kita bisa rangkai. Dalam perjalanan rohani kita dengan Tuhan. Kesuksesan-kesuksesan yang ada. Tapi kapan momen kita benar-benar hancur hati? Bukan karena ada suatu masalah menimpa kita, enggak. Hancur hati karena kita tahu. Ternyata aku pendosa. Dan aku punya Tuhan yang besar. Dan aku butuh pengampunan itu. Yang satu menjamu Yesus dengan suatu sukacita. Tapi dengan suatu penghakiman di dalam pikirannya. Yang satu datang dengan membuang rasa malunya di hadapan para tamu-tamu yang ada. Datang di kaki Yesus. Memberikan apa yang dia punya. Dan tangisan datang untuk pengampunan dosa. Dan karakter yang ketiga yang hadir yang sangat penting di situ. Yesus hadir untuk orang Farisi itu dan perempuan itu. Yes, orang Farisi itu iya. Sebenarnya emang Yesus hadir di rumah, di tempat makan orang Farisi itu siapa? Dia hadir juga untuk orang Farisi itu. Dia hadir untuk Simon orang Farisi. Dan hadir untuk wanita itu. perempuan berdosa itu. Dia mengerti kebutuhan utama mereka, pengampunan dosa. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian dua-duanya sadar yang diperlihatkan kepada kita, wanita ini yang datang dengan kesadaran akan kebutuhan pengampunan dosa itu. Maka yang pria, yang orang Farisi itu berpikir di dalam judgment-nya, dalam pikirannya, kok orang ini masa gak tahu sih ini wanita pendosa yang datang kepada dia. Dan Yesus tahu kan pikirannya, makanya Yesus memberikan perumpamaan. Simon, ada yang saya pengen cerita. Wah, apa guru? Nih ada dua orang nih berhutang nih. Ya, berhutang kepada seorang yang meminjamkan uang. Nah, sekarang yang satu orang berhutang 500 dinar. Banyak kan? Oh iya, banyak. Nah, yang satu itu cuma 50. Karena mereka berdua enggak sanggup bayar, maka yang meminjamkan uang itu udah kasih lunas. Oh iya? Nah, sekarang menurutmu siapa di antara mereka yang akan terlebih mengasihi si orang yang telah meminjamkan uang tadi? Yang punya hutang banyak atau yang punya hutang kecil? Wah, ya pastilah guru. Orang yang punya hutang, yang berhutang banyak. Yesus mengatakan, yes, pikiranmu benar. Simon menjawab dengan benar, saudara. Tapi dia tidak bisa mengaplikasikan arti daripada kata-kata Yesus itu. Saudara, bagaimana kita memahami juga akan kata-kata Yesus ini, perumpamaan ini? Mungkin kita langsung tahu, oh iyalah, pastilah hutang yang lebih besar, anggaplah dosa yang lebih banyak, bukan? Karena itu dijelaskan juga. Dosa yang lebih besar tentunya kalau dihapuskan, berarti saya akan bersuka cita lebih lagi. Kalau dosa kecil ya, kecil lagi. Sulit untuk bersuka cita. Iya, pertanyaannya sudah bagaimana kita memahami dua hutang itu, dosa itu, seberapa seriusnya dosa itu, seberapa kuatnya dosa itu, menentukan bagaimana syukur kita juga kepada Tuhan dan kebutuhan kita pada Tuhan. Saudara, dalam Roma 7 ayat 21, Rasul Paulus itu pasal 7 dan pasal 8 dari Roma, Rasul Paulus itu menggambarkan tentang perjuangan dia dengan Taurat, dengan hukum Taurat itu, untuk perjuangan itu, dan kemudian bagaimana seorang yang hidup dipimpin oleh Roh. Roma 7 ayat 21 dikatakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Yang jahat itu ada padaku. Saudara, mengenai ayat ini, itu seorang penulis buku, Chris Lundgaard, saudara, itu dia mengatakan, Paulus itu suka menggunakan istilah-istilah yang kalau mau dia pakai istilah juga, dia mau rangkum kata-kata Paulus tentang dosa yang hidup di dalam kita, hukum yang ada pada kita, maka dia menggunakan istilah indwelling sin. Dosa yang memang sudah ada dalam diri kita. Bukan di luar, di dalam diri kita. Nah, ternyata begitu serius dosa ini sehingga bercermin daripada Roma 7 ayat 21 tadi, saudara. Bercermin dari Roma 7 ayat 21 ini. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu padaku. Maka kata si Chris Lundgaard, ada 4 kebenaran penting tentang dosa yang perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama, saudara, bahwa dosa itu ada dengan sebutan sebagai hukum. Paulus menggunakan istilah hukum. Karena apa? Karena Paulus ingin menggambarkan betapa hukum itu kan, hukum itu sesuatu yang mengikat, sesuatu yang menjerat, sesuatu yang membuat kita itu sangat sulit. Sederhananya memahami seperti apa? Dosa itu digambarkan seperti gravitasi, saudara. Seperti gravitasi. Saudara, kalau kita melemparkan, aqua ini kita lemparkan, dia akan jatuh kan? Aqua ini kita lemparkan, dia jatuh. Kenapa jatuh? Karena gravitasi bumi, bukan? Artinya kita mau lempar setinggi apapun, dia pasti jatuh. Dia nggak bisa ketika lempar, dia akan berdiam di sini. Ya kan? Berdiam di sini. Kecuali ada kuasa lain. Tetapi kalau enggak, dia pasti jatuh. Pasti jatuh. Pasti jatuh. Mau seberusaha seberapa tinggi pun dia akan ke atas, dia akan jatuh. Seberapa rendah pun dia akan jatuh. Intinya dia pasti jatuh. Lundgaard membantu kita untuk memahami dengan istilah hukum yang Paulus katakan. Dosa itu seperti gravitasi. Makanya Paulus menggunakan kata hukum. Mengikat yang kita gak bisa lepas. Seserius itu dosa. Seserius itu dosa. Kita semua punya dosa favorit, bukan? Dan saya yakin kita juga seperti pemazmur yang mengatakan, aku sendiri pun bergumul dengan dosa-dosaku ya Tuhan. Tapi mungkin kita belum selesai dengan dosa-dosa itu. Ada dosa-dosa yang ternyata begitu mengikat. Nah, kemudian bertanya, kalau gitu ngapain Kristus mati di atas kayu salib kalau ternyata kita masih terikat dengan dosa sebagai hukum? Saudara, kematian Kristus tidak menghilangkan dosa, tapi menghilangkan kuasa dosa. Sehingga kan upah dosa adalah maut. Maka kematian Kristus menghilangkan maut itu. Sehingga kita tidak akan lagi beroleh maut nantinya ketika kita mati. Tetapi apakah dosa itu hilang? Enggak. Dosa itu masih ada. Dia masih sama seperti Rasul Petrus mengatakan, seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mengintai. Bersiap-siap yang sedang mengintai. Saudara, dosa itu masih ada. Dan kita masih cenderung memilih itu, bukan? Makanya Paulus katakan kepada jemaat Galatia, hiduplah oleh roh, jangan lewat kedagingan. Tapi seringkali kita mengikuti kedagingan, bukan? Karena dosa itu seperti hukum yang mengikat kita, gravitasi yang kita gak bisa lari kemana-mana. Gak bisa. Mau berusaha, seberusaha apapun gak bisa. Dan keberanian yang kedua, melalui 7 ayat 21 tadi Roma, si Lundgren mengatakan, dan kita menemukan hukum dosa ini, yang menarik ini, dia bukan di luar sini, bukan di luar sini, bukan di luar sini, bukan di atas, bukan di bawah. Di dalam kita. Apa bedanya ketika saudara ikut seminar tentang HIV AIDS dan dokter memaparkan, HIV itu seperti ini, kemungkinan penularannya seperti ini, gini. Oke? Dengan Anda pergi ke dokter dan dokter mengatakan, saudara terkena HIV. Yang mana yang lebih mengerikan? HIV AIDS yang dijelaskan atau HIV AIDS yang ada dalam diri kita? Itulah dosa. Semengerikan itu. Ketika Paulus mengatakan law itu ada dalam diri kita. Itu bukan yang kita percakapkan, tapi itu ada dalam diri kita, dosa itu. Yang ketiga, kita menemukan bahwa hukum ini, hukum dosa ini, ternyata justru itu dia aktif ketika kita dalam kondisi yang terbaik. Artinya apa? Saudara, ketika Anda siap melayani, saya sering menemukan dan saya juga merasakan, ketika kita siap melayani, bukankah justru di situ kita menghancur? Kita merasa gak layak. Kita merasa malu di saat kita kondisi terbaik untuk melayani Tuhan. Kalau kita sedang kondisi terpuruk, ngapain si dosa juga mau pusing-pusingin, biarin aja kan, capek-capek. Tapi justru ketika kita dalam kondisi terbaik, hukum itu menarik kita kembali lagi. Di saat tidak heran ketika kita bisa melihat begitu banyak orang-orang populer, tokoh-tokoh Kristen populer, penulis-penulis yang sangat baik, pengkhotbah-pengkhotbah populer, di dalam posisi mereka atas, di saat itulah mereka ditarik. Saudara, itu bukan hanya melanda mereka. Kita pun iya. Jadi hukum itu akan bergerak justru di saat kita di dalam posisi terbaik. Siap melayani Tuhan. Siap menjadi orang Kristen yang taat. Siap menjadi keluarga yang melayani Tuhan bersama-sama. Di saat itulah hukum itu akan menarik kita lagi. Dan yang terakhir, kebenaran yang terakhir dari Roma 7:21 itu, hukum itu tidak akan pernah berhenti. Hukum dosa itu tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kita mati, atau kalau kita masih hidup, Kristus datang kedua kali, disitulah baru kesempurnaan itu terjadi. Kristus menghancurkan dosa, kita tidak berdosa lagi bersama dengan dia. Tapi selama Kristus belum datang, selama kita masih hidup di dalam kondisi penantian ini, maka hukum itu yang ada dalam diri kita akan terus bekerja, tidak akan pernah istirahat. Saudara, dengan pemahaman ini, kita coba pahami kata-kata Yesus ini kemudian. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jikalau konsep dosa seperti hukum tadi, menurut saudara, bisakah kita bebas dari dosa itu? Kita akan menempatkan diri kita di mana? Orang yang diampuni besar atau sedikit kalau begitu? Setiap kita hari kita akan bergumul dan setiap hari kita jatuh dalam dosa. Dan Tuhan mengampuni kita senantiasa. Maka persoalannya bukan soal banyak atau sedikit dosa. Baik si orang Farisi maupun si perempuan itu, dua-dua membutuhkan pengampunan dosa. Setiap hari, setiap saat. Pertanyaannya, peka enggak kita tentang keseriusan dosa itu? Peka enggak kita akan keseriusan dosa itu? Dan dengan demikian Tuhan berkata ini. Saudara, ketika Yesus berkata dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih, beberapa penafsir mengatakan kita harus hati-hati memaknainya. Bukan berarti dosa itu diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Di dalam struktur yang ada ternyata tidak dimengerti demikian. Tapi kalimat ini dimengerti, dosanya yang banyak diampuni maka dia pun akan banyak berbuat kasih. Yang nyata kemudian di dalam oleh wanita itu. Yang mulai dengan suatu tindakan. Tindakan apa? Yesus mengatakan dalam tindakan dari wanita itu. Dia mengatakan seperti ini. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, wanita ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Menggambarkan wanita yang tidak henti-henti dari awal, dia dibawa kaki Yesus untuk menunjukkan cintanya, kasihnya, ucapan syukurnya atas pengampunan yang diberikan. Karena dia tahu pengampunan itu datang daripada Kristus. Maka Kristus mengatakan kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan damai. Coba bayangkan kalau Tuhan berkata itu kepada kita. Yang setiap hari kita bergumul dengan dosa dan Tuhan berkata, imanmu, karena engkau tahu kepada siapa harus mencari pengampunan itu. Imanmu itulah yang telah menyelamatkanmu, pergilah dengan damai. Itu sebabnya di dalam ibadah kita ada pengakuan dosa, bukan hanya sekedar rutinitas sebagai bagian dari religiositas. Tetapi itu merupakan suatu disiplin rohani untuk mengajarkan kita bahwa apa yang ada dalam ibadah ini merupakan gambaran seharusnya yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajarkan di dalam ibadah awalnya panggilan Tuhan kepada kita. Kita harus selalu mengingat bahwa setiap hari, mengawali hari, kita diingat saya hari ini bangun pagi masih bisa beraktivitas. Tuhan panggil saya. Untuk melakukan aktivitas, saya harus siap ke kantor saya, di pekerjaan saya. Adakan ada banyak ujian-ujian integritas, tapi Tuhan panggil saya bekerja. Panggilan ibadah menjadi gambaran kehidupan dalam ibadah secara formal, itu nyata dalam aktual kita. Pengakuan dosa mengajarkan kita bahwa kita berjumpa dengan Allah yang agung, kita menjadi sadar akan keberdosaan kita. Untuk apa? Melatih kita di luar sana. Dalam hidup sehari-hari, ada momen-momen kita menyadari dosa kita dan kita minta ampun ke Tuhan. Tuhan, hukum itu terlalu kuat bagiku. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ke-7, siapakah yang dapat membebaskan aku daripada tubuh ini? Dia menjawab, syukur kepada Allah karena Kristus Yesus. Wanita ini menunjukkan kepada kita, siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosanya? Hanya Kristus Yesus. Hanya Kristus Yesus. Makanya dimunculkan dengan pertanyaan orang-orang yang ada pada saat itu. Orang-orang yang makan bersama dia bertanya-tanya, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Baik kita ini menjadi suatu pertanyaan retorik. Kenapa? Ya karena dia adalah Mesias, sudah terjawab. Karena dialah yang mengampuni dosa. Kristus Yesus. Di saat kita tidak sanggup melawan hukum dosa itu, Kristus sudah mati untuk kita. Menebus kita. Seperti yang ditunjukkan kepada wanita ini. Itu sebabnya kita yang diampuni. Mengapa kita kurang mencintai Tuhan kita? Mengapa kita tidak memberikan cinta kita sepenuhnya kepada dia? Dan seperti wanita ini, dia berikan yang terbaik. Terbaik. Maka kita pun memberikan yang terbaik cinta kita kepada Tuhan kita. Memberi dengan berbagai hal. Kita wujudkan dengan mana kita juga mengasihi, memberikan cinta Kristus kepada orang lain yang kita tidak sukai. Memberikan cinta kita, kasih kita kepada Kristus juga kita tunjukkan dengan kasih bahkan kepada orang yang tidak kenal. Tapi bukan cuma itu, memberikan cinta kita, saya memberikan terbaik sebagai bukti cintaku padamu ya Tuhan. Aku berikan diriku untuk melayanimu, terjun dalam pelayanan yang ada. Dan aku melihat gerejaku Tuhan. Aku ingin pelayan berkembang di sini. Sebagai bentuk cintaku, aku juga mempersembahkan yang terbaik untuk supaya digunakan oleh gereja ini, persembahanku. Untuk benar-benar bisa melayani akan pekerjaan Tuhan lewat gereja ini. Cinta kepada Tuhan dimulai dari apa? Pengampunan yang kita terima. Kalau kita menjadi orang-orang yang sadar, dosa kita yang tidak bisa kita lawan lewat hukum itu, diampuni Tuhan. Maka kita akan banyak berbuat kasih karena kita menyadari terlalu besar, terlalu sulit saya untuk melepaskan diri daripada jerat hukum dosa ini. Tapi karena Kristus Yesus, saya bersyukur, maka saya berbuat lebih banyak cinta kasihku, ucapan syukurku karena aku dilepaskan dari dosa. Aku diampuni, maka sekarang aku mengasihi dia dan memberi yang terbaik untuk Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu memperlihatkan kepada kami, baik orang Farisi maupun wanita ini, keduanya membutuhkan pengampunan dosa, dan Kristus hadir untuk mereka. Kami tidak tahu apa yang selalunya terjadi pada orang Farisi tersebut, karena teks tidak membicarakannya. Tetapi jangan-jangan itu menjadi suatu pertanyaan terbuka juga. Jangan-jangan kamilah orang Farisi itu dan teks itu belum tertulis karena kisah kami belum selesai. Kamilah orang Farisi itu yang kisah kami belum selesai bersama denganmu. Karena kami mungkin masih jatuh bangun di dalam kami merasa diri kami sedikit lebih baik dari orang lain. Tapi biarlah lewat firman-Mu kami disadarkan akan hal ini. Sehingga kami bisa memberikan respon seperti wanita itu. Memohon pengampunan kepada-Mu. Karena ternyata hukum dosa itu terlalu kuat untuk kami lawan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah dengan pengampunan yang Kau berikan pada kami. Kami boleh menunjukkan cinta kasih sebagai ungkapan syukur kami. Cinta kasih kami kepada-Mu. Dan kami perlu memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Karena cinta kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin.